سوري النحل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينادي الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل مكي سورة مصحف کے شپارسم او پنزول کے ستر اویائم پس دا صورت کحف ننازل شوئے دے دی صورت تا صورت نحل وی نحل دا شات و مشیط وی دا اے تذکرہ و بیان دے ورکی یا دی صورت تا صورت نعم ویل شوئے دے نعم دی صورت کے اللہ پاک پل کے اسما قسم نعمتوں س دا خوراک سکاک س ڈنگر او ساروی س دا سورلے او س دا لباس وغیرہ کے اسما قسم انعامات دعوت دی صورت نزول العذاب علی الموجودین دا عذاب نزول پا موجودہ خلقو او اس بات دا توحید کئی بے ادلت المتنوعہ کسما کسم دلائل پیش کئی لکا پشان دا سورت انعام ایکم اس بات دا توحید پا دلائل واقلیو گن دلائل دیکھم دا غسی کئی اورد دا شرک مطلقا دا شرک اعتقادی او فعلی دوار اورد نو داویشوا نزول العذاب علی الموجودین او اثبات دا توحید پا عدلہ اورد دا شرک مکمل ربط دا دی صورت مخ کے سرا مخ کی صورت کے بیان دا عذاب کرو پا سابقینو چه پا پخوانو میں عذابون راوستیو نو دی صورت کے بیان دا عذاب کئی پا موجودینو چه پا دی موجودو خلقو پا مذاب راش چه نیمئی بلا وجہ مخ کی صورت کے ترغیب فی تبلیغو ابراہیم کے صورت ابراہیم کے ترغیب تبلیغ تور کرو نو صورت حجر کی نمونی دا عذاب بیان کڑوے چھ دا مسئلے نمانی نو اس دی صورت کے اصل مسئلہ نئی ان انذرو انہو لا الہ الا انا فتقون دا دی وجہ نا دا صورتنے پا دی ترتیب روڑی بلا وجہ مخ کی صورت پا آخر کے دعوت توحید پیش کرے وا فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین خدا والتا وا سارا پی دلیل نو نوز دی صورت کے پدغ دعوت توحید دلائل عقلیہ پیش کی بلا وجہ مخی صورت کے پیدائش دا اب الانس اور جن چیز جنات اور دا انسانان اور پلار میں پیدا کرو پدی طریقہ دا دے مادے و اشیاؤنا نو دی صورت کے اس پیدائش بیانی دا عام و انسانانو سلور راتنا چیز عام انسانان میں پیدا کری دی دا سنہ جان پیدا شو من نار سموم آدم علیہ السلام پیدا شو من صلصال حمیم مسنون نو عام انسانان دی صورت کے خی سلورم آیات کے خلق الانسان من نطفہ فیدہ ہوا خصیم مبین عام انسانان دا نطفے او دا یوساس کیوبون پیدا جی بلا وجہ مخی صورت کے قدرت دا اللہ بیان شو چ اللہ قادر دے قدرت والا ہے ندی صورت کی عاجزی دا مخلوق اور دا انسانان چ انسانان و مخلوق محتاج عاجز بلا وجہ مخ کی صورت کی ویلی مومنان دا ادخلوها بسلام امین چیدے جنت تا سلامتیاں باندے ورننوزے ندی صورت کے اس پاغے باندے تفصیل کئی اور ترقی کئی اور بتیس آیات کے پتہ باندے تفصیل اور ترقی دا کہ کل جنتیان جنت تلاش والا نعمہ دار المتقین جنات آدنی یدخلونہا تجریبنتا تیرنہا لبن فیہ ما یشاؤن کذالک عز اللہ المتقین اور تفسیر کے الذین تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون فرشتے وہ کی سلامون اچھئی او توئی جنت تپا امن و امان و سلامتی اثر ننوز ہے دارن مکی صورت کے ویلو نب عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی و العذاب العلیم پنزوستم آیات کی بندگان تبھی ہوا زغفور رحیم ہو عذاب میں سخت ہے ندی صورت کے داغی نمونے پیش گئی غفور رحیم سنگھ مہربان ہے او عذاب سخت سنگ ہے داغی نمون خی اسی ربط دمخ کے ساتھ لا تسیرنا مکذبین مثل اصحاب الحجر بل علیہمنا سبل الخیر مثل ما اوحیت الی النحل یا اللہ تو مکذبین مگر دے مکذبین امکی پشاند اصحاب الحجر اصحاب الحجر چسنگ مکذبین بلکہ منتا خودنوں کے الہام دا خیر دلاو پشاند آغے چتا او دن اکڑی دا نحل مچے دا ایتا دلاری سمی کڑی آوازی خوراک پیدا کئی اور آوازی شاد کئی دو چی منتم لاری دا خیر روخ ہے امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا ادلو متنوعو پا اثبات توحید توحید دا اثبات پارا کسما کسم دلائل پیش کئی متنوعا بلا وجہ صورت ممتاز ہے پا بیان دا منافع دا انعام باندے دا ڈنگرو منافع و فائدے خی سارو ڈنگرو کے دا 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 فائدی دی صورت کی جسنگ تفصیلی خوری دا چکل کی نشن بلا وجہ صورت ممتاز ہے پا بیان دا فائدو دا دریابونو یہ اولا سمایا دی دی صورت کے دا دریاب فائدی خوری دی دریاب نو گورا ملغلر دا قیمتی اشیاء دم دریا نروزی او دان تازہ وہم دیتا ہوتا میرا بھی رمیان کا شکل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون من حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. سورة سمايات فائدے کا دریا گن بیان ہے بے خصوصیت بلا وجہ سورت ممتاز دے تو بیان دا حکم دا مچے دا شاد ہوتا چدا اللہ طرف نہ دا شاد مچے تا الہام اور حکم شے دے بلا وجہ سورت ممتاز دے و ترغیب الی الوفا بالعہد چی وادیم کلی اوادی پورا کے دسنو گن امتیازات دی تقسیم دے سورت سورت اتبا بلے سوک دمو مشایخ فدو حصو تقسیم اور سوک پا اتو بابون تقسیم دو حصے چیا دی نو اول حصہ آیات نا شروع کی اوتا والا ایسا چلی گی تر آخر تقریباً آیت نمبر 113 پورے دا اول حصہ دا اور بدی کے اس بات توحید پائے باندھ قسم قسم درائل متنوع او عذاب دا موجودین او بیا عورت دا شرک اعتقادی شرک رد گئی نو بیا دا 114 نا تراخیر پورے دا والا حصہ دا دا بیا پدی کے رد شرک فعلی کی شرک فعلی اور دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نا اور آخر کے ترغیب کی تبلیغ اور طریقہ دا دعوت و بیان ادے بانوی صورت ختم کی اور سم شاید زمون دا پا بابون تقسیم ہے نوی عطب آگئی ای تبسیم پا پل پر دے رہا جی اولانے باب دعوت آیات نا تیس آیات پورے دیرش آیاتنا دا اولنے باب دے دیرش آیاتنا اولنے باب پتی کے باول دعوت سورت پیش کی نزول العذاب علی الموجودین سرد توحید دعوت ادیت وجود ہوا یو کو موجودہ و عذاب اور دیم اس بات توحید سرد شرک مکمل رکھ نو دعوت سورت کو پیش گئی نزول العذاب سرد توحید نزول العذاب کو پیش کی دو آیات کی اور توحید ہم دو آیات کی دارن 22 آیات کی بھی توحید پیش گئی اور بیا با دلائل شروع کی عقلی بلکہ دا دلائل مقدمات مقدمے میں پیش گئی کہ اس معاقی سن دلائل متنوع دا توحید دا اثبات اور دا شرک دا پار اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اتا ماضیرا اپمانا دا مزارے یاتی رابش و ماضی ذکر ہوئے چاہا عذاب تزین آزیر دل دا سی یقینی نہیں لگا یو سڑے آئندہ کی اوکار گئی خو یقینی مڑا بس ہے بس بے فکر و صدا سے شوئے چھو شو نا مطلب نا آتا ہے ذکر اور ماضی آتا امر اللہ راوشی عذاب دا اللہ فلا تستاجلو ہو بس تلوار سر مغوائے دا عذاب تلوار مکوائے رابشی رابشی دا عذاب لکس بھی نہیں کمون پا غلطی ہو اللہ عذاب بکر رہا جی اللہ عذاب دے کمون رہا شکن عطا عمر اللہ اللہ ویرا بش تفسیر کو طبیع علا مانا کئی عمر اللہ نصم مراد دے وی عمر اللہ عقابه لمن اقام على الشرك وتكذيب رسوله وي دا امر دا اللہ نے مراد دا اللہ عذاب دے پاچا چھ سو پر شرک لگ دی اور پیغمبر تکذیب کی نامر اللہ نے مراد عذاب اللہ دا اللہ دا آتا امر اللہ راوشی عذاب دا اللہ فلا تستعجلو ہو تلوار سرمو والے دا او یا امر اللہ نے مراد دا اللہ حکم نے مراد توحید دے دا اللہ توحید اور فلا تستعجلو یعنی تلوار دا انکار مکر بے سوچ مکر سوچ پکیو نمانا بدائی اتا امر اللہ راغلے دے حکم یعنی توحید دا اللہ قرآن کی قرآن کی دا اللہ توحید بیان شوئے دے فلا تستعجلو ہو تلوار مکر دا دے پہنکار بلکہ سوچ پکیو گئے بے سوچ انکار کرے نہیں من نئے مسئلے لگن سوا جان بخبر ہی نہ جان وہ کوئی نہ لے نہ با بس نہ من انکار لگی جیسے میں کہ ہے تام اللہ راغلے رہے حکم دا اللہ یعنی توحید و قرآن فلا تستعجلو ہو تلوار مکوے دے پہ انکار والے بلکہ سوچ ور کیوں کہ سوچ خبر سوچ پہ کن بیا دے نہ بعد انکار یا اقرار کا او خیال شڑے دبل خبر ہوئی سوچ کیوں کی کدھر منو بھی لے مانی کدھر منی نہیں مانی اور بھی وقف آکم پھر پوئے دے کرنے کہ وہ ادھر کرنے نہیں مانو مانی دا وہی نمی خبری کہ جاہل خلق کو سمدہ چکے قرآن دا وانا اچنی پا مسئلہ با پوئی نہیں چیزا بھی سوئی خلال نوئی نمڑ دا پنچ ملیان دیو نہیں مانو مانی اللہ کہ تو خورا شکی ہوا نا خبر ہوا نا دا خیرات نمانی دعا نمانی کرامت نمانی انبیاء نمانی سب کم انبیاءوی نمانی اولیاء نمانی خود جسو اور بخلی ورل اللہ وی تلوار مکر ہے اللہ توحید قرآن کی راغلے زان بھی پوئی او یا تامر اللہ نمورد دا اللہ عذاب درمانی بازاب راش چھے انکار کوئے اب عذاب بیار آغلو تفسیب ازی صورت کی اختر راش مراد دا عذاب دا اللہ نبیاء یا قحط راغلے کو مکی وارو باندے قحط کر آغلے دانے خطرناک قاس پر آگئے جسا وہ ضرور ختم شو تاریخ لگی چھے دانے قاس پر بیار آگئے دا قراس کا عرص مکی والا سر ختم شو نمیہ وچی بلو دا سماتی تناس پر ما بلو دا پڑھو چھے وہ پاتی دا ورمان لکلا دے وہ پاڑھو دانے دا اللہ پا قہر آگئے دا وقت شو ولی دا اللہ توحید دا اللہ کتاب دا اللہ پیغمبر حق پرس سرا مقابلہ کل دا غر سرا لغر آوائی غر خسر ماتے کھڑی لگا سرے میں والا مات کدا سی شرمولے و شرمول او یاد بدا مراد دا اللہ دا عذاب نا بدر ہو کانا بدر کی پیرا گئے کانا عذاب نو اور سرداران او یاد کسی تے مرداش نگا عذاب سبحانو پاک دے اللہ و تعالی مچتے ہم مالا آنے شکون چی دی اللہ سر شریکی دی اللہ سر جسوک شریکی اللہ وی داغین دو مچتے ہم پاک ما سر شریکی صدار برخدار نیشت ينزل الملائكة بالروح اسمت بيانه لدي مسألة التوحيد كدا توحيد مسألة والي مؤمنين مسألة مغانه دا دير دير ريو جد شان دا دير عظيم شان مسألة لخان دا خود خلق تدا سي مؤمنين كاي سبكي گاني ما بلا مسألة كي توحيد دير توحيد جاري نوان توحيد دير توحيد جاري سري دا قطر ايمان نور دي توحيد و دوئي نمسا مسلمان توحيد دير ينزل الملائکتا نعزمت بیانی دو توحید ينزل الملائکتا رالیگی فرشتی پی روح توحید باندے من عمری دقبل حکمنا علام یشا چل رچواری من عبادی دقبل باندے ہونا روح توحید یا روح قرآن توی روح الارواح یو خود بدن روحی کن او یو دلی روح روح دے تا بدن روح او یو جوہر دے او بیاد دی روح روح ہمشتا چی دی روح علاج بھی کی روح الارواح اصلے قرآن دیو جنا جبریل امین تم روح الامین وی روح الامین دیو جنا وی کن روح روح دروح علاج روڑے دے غزائے روڑے دے نزل الملائکتا رلی اللہ فرشتے بالروح پا قرآن من امری دا قل حکمنا علام یشاو میں عبادے پاو چاوانے چا خوخش میں عبادی دا قل بندگانونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوخ شکن ناغت ہے قرآن نازل نبوت ورد اس خواہ دا اللہ انتخاب دا اللہ چوئے پتا خبا کی گئے پتا ولی تربولوالی ورسل دا دے ولی دا سے شور اس بدا سے کیوں دا با آلو نو دا دے شور اللہ ویدا خدا ما خواہ چالاو غارم نو دے میں خواہ کو دے کے زیو دے تمہیں نبوت ورک روح قرآن میں ورولے روح مالی توحید توی یا روح قرآن توی اور قرآن تروح دا سورة شورا باون آیات گوئے قرآن تروح بیلے سورة شورا انشتن سپارا وَقَذَلِكَ وَحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك دارا أوحينا إليك روحا من أمرنا موهي كريد تاتا روحا هذا القرآن من أمرنا تقبل حكم تقبل طرفنا خذ القرآن نمك ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان پیغمبر تا تا پتا نوا چه سر بیان دا کتاب او سر بیان دا ایمان تا تا پتا نوا کتاب نورا غلے نقبل اگر چه ایمانو خود ایمان بیان طریقہ فند اکلکا ولیکن جعلنا نورا نهدی بی من نشا من عبادنا دا قرآن مرانا کا ردی پا ذریعہ بانی چاہتا ہوا اور بندگانو کم لا ورد خائو و انکا لتا دیر اصرات مستقین او تا سرات مستقیم طرف تا خلق را بلنش دعوت ور کولش دا کار دارے دلت قرآن تا روح ہوئے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا سورة شورا اندشتم تی بارا باون آیات اخیر آیاتون نروح قرآن تا بیلے دے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا لَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا دلتا روح ومانا دا قرآن ادا ومانا ما وردی والم کئی تفسیر ماوردی چی روح نمارد قرآن دے یونزل الملائکت پر روح من عمری ہی رالی کی پرشتی پر روح ہے پا قرآن من عمری ہی دفل طرفنا علام یشاو پا چاوانی چواری من عبادی دفل بندگانونا چالو غاری ناغتا دا روح قرآن ورکی دے پیغمبر تے روح رو لے گا وہی وطوکا سلا پارا ان انزلو دے دا پارا چھ بیان کے دا خلق تا دا مسارا او یروے خلق ان انزلو انہو یروے خلق چھ انہو لا الہ الا انا انہو چھ شان دا دے خبر دا لا الہ نشتر حاجت روا مشکل کشا لائق دا بندگے درور سرا مدد شویلو لائق دنظر نیاز لائق درکو سجدے لائق دنک نقصان لائق دن لا الہ نشتر حاکم اعلی قانون ساز و قانون دان الا انا سوا زمان فتقون او زمان ہو یہ رہی ہے شرک پریگ رہے یا عذاب نمی ہو رہی ہے کدا مسئلہ نمان ہے عذاب بدر بانے رو لے گا نو دو قرآن مسئلہ مخور دعویٰ قرآن اللہ ہوئی ذر را لے گم فرشتے روڑی ینزل الملائکہ بر روح خب دی روح کی خبر سوا قرآن کی صرف تلاوت صرف ختم ننا قرآن میرا لے گلے دے و دے دا پارا نا انزلو انہو لا الہ الا انا فتقون دا خلق و یراوا چھے لا الہ الا اللہ بانی پوشی لا الہ الا اللہ بانی پول واری نا قرآن نبا دا مسئلہ خلق دا ہے ان انزلو انہو لا الہ الا انا فتقون و یراوا خلق چھے انہو شان دارے لا الہ الا انا نشترے حاجت رہا مشکل کو شاہ سیوا دا زمانا الا انا سیوا زمان فتقون او یرے یا زمانا شرک پرے دے یا زمان دا عذاب نو دعوت صورت پیش کرا عذاب کو موجودینو او مسئلہ توحید نو اس پہ دلائل پیش کئی مقدمات دا دلائل سو قسم دلائل پیش گئی. یو دا اللہ دا خالقیت چی خالق زین فری گن دلائل, دویم دا اللہ دا نعمتونو چی منعم زین, او درم مقدمہ عالم زین. دری قسم دلائل, اول مقدمہ دا دلائلو خالق لکل شین هو اللہ, خالق دا سزین خلق الانسان پیدا کرد انسان, خدا انسان نظر تمراد انسان ثانی نے اولنے نا اولنے حضور حجر کیوں کہ آدم علیہ السلام اصلا پیدا ہو من صلصال من حمائم مسنون, خدا خور خڑے نہ جوڑے دا مراد انسان ثانی سمانا آدم علیہ السلام نا بات چکو دا خلق الانسان پیدا کرد انسان آیات باتش خلق السماوات والارض بالحق دلال شروع دا خالقیت ناول دلی خلق السماوات پیدا کری دی اللہ اسمانون والارض وزمکی زمکا بالحق دا پار دا اظہار دا حق زمکا اسمان دی دا پار پیدا کری چی حق سردن چی توحید خکاری چی دان پیدا کری دی اسمانون وزمکا بالحق دا پار دا اظہار دا حق بالحق دا پارا دا قانون دا حق چی دا حق قانون دے ورکے دا اللہ ناتی زویدت مزمک آسوان دا اللہ جی کر قانون پکی دا اللہ تعالی اوچد دے اللہ ما دا آسنا یو شکون شدی اللہ سر شریکی اللہ سر چیزی کم شریکی اللہ دا غینا پاک ورے خالق آغا نو آغا سر آسو سوک شریکی دے نشی سر دے بل سوک شریک لے شی واقع دار شی دان نو مزمک آسوان پیدا دے دا پارو چی حق دے ورکی ناتی زی قانون دا اللہ نو تعالی عمائی شکون اللہ اوچت دے داغنے چی دوی اللہ سر شریکی بل قانون دانو قانون ساز منی اللہ قانون بکی نمانی دا شرکی خلق الانسان پیدا کرد انسان من نطفت ان دیو سازی کی منینا مراد تے دویم انسان فیضا ہوا بسنا صاحب الانسان خسیم و مبین جگڑ مار بھی اختارا اختارا جگڑ گیا کئی یعنی توحید کی اللہ نے پیدا نہیں کر دیو ساز کی نظام تنگوری اس نے پیدا ہے اور جگڑے کئی دا اللہ پر توحید کے مقابلہ دا اللہ فیضا ہوا ناسا پر انسان خسیم و مبین جگڑ مار بھی اختارا پر توحید کی جگڑا کئی مطلب دا چھے پیدا نہیں معمولی شین ہے سپک شین ہے اور جگڑا دا اللہ سارا دا اللہ توحید کی جگڑا دے دیکھے ہوئی توحید کی جگڑا مراد دا ذکر بیان دا توحید دے کنا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون نقا جگڑا ہے اور سورت یاسین کی راجی انتا ہوئی دا جگڑا ہے پا توحید کم دا باس بعد الموت کم قیامت امنا من توحید امنا من سورت یاسین ہوگو رہا آیت نمبر 77 واوی آیت دلشت مسیح پارا اولا میرا الانسان انا خلقنا من نطفت فیدا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم انسان نگونی سنم پیدا کرے دیو ساز کی منے نا ناتا پدے جگڑ مار ویخکارا او بیانی مولا مثالونا او ارکڑے دے اقبل زان سے مثال بیانی مثال دو گو روی اللہ دا پارا وسیلی پکار جی کر نائبان پکار او را جش دا پارا وکیل نی او دا بادشاہ دا پارا وزیر نی او دا کوٹے سر تا جخی جنو بغیر اندر پایا و پوڑے خطیش و ایزارا بنانا اما سالا مالا مثالونا بیانی و نسی خلق او ارکڑے دے اقبل خلق خلقات دا دوائے چھتوے بغیر دا دے وسیلو نہ لکھی واسطو نہ لکھی مزا تچھنے پیدا کوئی نو تا کم واسطاو کم بابا را لڑزوڑے ہو آو ٹیم کیسو ونسی خلقا او دا دے سرہ سرہ قیامت ام نمائی قال مئیون ہے لیزام ہوئی رمین او کلدا میں سالم ہوئی چھر دا دوائے بیاس جو اندون دے دوبارہ وچھ سڑے زرہ زرہ شیو ویری ہری شیو خوری سرہ خوری شیو دا بیاسو پیدا کئی اے جواب دیا کی کلدا ندا ہے لے توحید اور دا پانچ نے انکار. خلق الانسان پیدا کرے اللہ انسان من نطفت یو ساز کی منے نہ پیدا ہی نہ تھا بڑے خصیم مبین جگڑ مار بھی اخکارا اور توحید اور پاس کی بل دلی دا خلق دا اللہ رب والا نام اور ڈنگر اور ساروی خلقہا پیدا کری دی اللہ دیلا لکم ساو دا پارتیا بدے کے دف ان دا بچاؤ سامان دے دف دا بچاؤ سامان فائدے بیانے دا ڈنگرو انگیلو دا صورت خصوصیتو کن فوائد دا انعام نا شروع کی اور دلیل اپنے دا اللہ دا خالقیت والا نام خلقہا اور ڈنگر پیدا کری دیلا اللہ لکم ساو دا پارتیا بدے کے دف ان دا بچاؤ سامان دے دا بچاؤ سامان دف ان مانا مصدر ما ما یدفع به اگر شیطا بھی لکھی چپارے سر سڑے پل دفاع گئی یوں شے پہ دفاع گئی لکہ گرمی را نو کپڑے کی دیوار چولے نو گرمے آنا ڈائریکٹ پہ بدن ملے یخنی را نو جگاٹے کپڑے دیوار چولے نو یخنے نا پہ بچ گئی نو پتے کی دف ان دا بچاؤ سامان دے دا گرمے اور سرد ہے دا دے آگا وڑا ہے دا ساوو آگے نا سادرنا کوٹونا آٹے کپڑے جوڑی گی کن و منافع و نور فائدیم دی و من آباد دے ڈنگر و سارونا تا کوٹونا تا سوخوا ہے چکم حالات و لکم سادا پارتیا پدے کے جمارن خائص ہم دے ہی نا توری فون کل چی ما خام کور تر آوالا ہے توری فون ما خام تین کے در سبی کور تر آوالا ہے او سار بھئی سار برا شی کن دا زمیداران و دے کلو کے زن ساروی دا سے سار اوبا سی دا غروم خلق کے غروم دا سے بار اوبا سی سری او دا دے علاقوں میدانی علاقوں خلق کے پتو مٹو تا اوبا سی پلے دیرے میرے گانے مانے تا ال بے بوزی نو سارے زن سر روان کی نو تشخیٹ ہے نو جمع خان میرا ولی نو سار برا ولی خو خواہیسی پکی خواہیس پکی سرے ال زمیدار مالک اپنے استخ کری چھو گوڑا دونا لوے مال خاون دے مالی دے کھا مالو سر ہے وَلَكُمْ سَوْا فَارَتِيَا بَدِي کِ جَمَالٌ خَائِسْتَ حِينَ تُرِيحُونَ کَلَچِ تَاسُو مَا خَام دَا كُور تَرَا وَلَي وَحِينَا وَقِ تَسْرَفُونَ کَلَچِ سَحَر سَحَر سَر لَبُوزَي سَر لَبُوزَي سَرِ دولا خدا دے ہوا دا سہارا بہت لگ اس ٹکڑ اور ماں خام آ گئے کام کے کرے چی ماں خام راوڑ ہے کرے چی سار بول ہے پکار لگ گئے سارے بول ہے ماں خام میں راوڑ ماں خام مخ کے کدا کام کہ ماں خام ماڑا آ گئی کر نور ہم سخ کرے نو جمال پہ کڑے نہ سار پٹین پر اس پر بتا میرا اسکار کم بلا فائدہ او تحمل اسقالکم او باروڑی اسقالکم تحملوڑی ازقار کنسا سو بوجنو بارونا الہ بلدن آخار تلم تکونو چنی تاسو بالغی رسون کے دے لرا اللہ بشق الانفوس مگر پا تکلیف دن افسنو باندے دون اخار وار بوجنو بارونا اوڑی چاہ تاسو یو خار و یو پنے بلکلی تا پزان نشا ورائیں پسا روی وروا چا منو نشا پی وروا چی دا جوار او دا غنم او دا یو شر دا بل شر دا گایا پسا روی بانے پرتا یو دے وسا روانے اللہ یو فائدہ دارا ان ربکم بشکستا سرم روف الرحیم خام خام مشکست محروبان والخیل او پیدا کرے اللہ پاک الخیل والبغال خیل السنا والبغال او خچر والحمیر او خرونا خرب لترکبوها دیر پار چی سوارش پدیبانی وزینتا او دیکیم زینت تے خائص او گو ادھے جدا کرد ایسا کو جدا کرد چلا دا خوراک نہیں کنا دا خالص دسا ہوئے دا سور لے دا پارے دی پیدا کری اللہ الخیل السنا والبغال او خچر والحمیر او خونا لتر کبوہا دے دا پارا کہ سوار پدے بانی وزینتا او زینت تے زینت دا پارے پیدا کری او دا خدا دا دی و اخلق اللہ پیدا کئی ما و صلاح تعالی انہ جتا سو پینا پوئے گئے نورم دا زیشین پیدا کئی دا خدا دا شو نورم دے پیدا کئی نور چاہا تا سو معلوم دی تا سو پینی پوئے ازدکا کہ دا اللہ مخلوق سے رضا وفنہ دیکھا جیسے منتخ کرے دا اللہ مخلوق مخلوق دیر دے مفسرین ہوئی رب العالمین کے سورہ فاتحہ کی چھ سو کوئی شرزر سو کوئی آتیازہ مخلوق دے قسم آتیازہ مخلوق دون زیاد صرف پسمندر کیوں کو رسم رہی دان پدی موسم کیوں سو کو رہے دے گارمہ موسم کی قسم قسم شی نروزی وار غٹ حشرات حیران بشور داسی داسی شی نے چیچ پا نظر ہم نہ دم مخلوق ہے حیران بشی چی اللہ دا خو پا نظر ہم پورا نرازی دیکھ ہم تن پورا مشندری بھی اور پورا میدہ و پکی رگیری بھی اور خیٹ بھی بھی اور خلط بھی بھی اور غلگوری شاید اللہ جیبا پیدائش کے وکار نا اس ماں کے سم مخلوق روزی حشرات کے پتے موسم کی نو یخلق مالا تعلم تاسو بھی نہیں ہے پور چکم اللہ پیدا کئی یا وہ یخلق پیدا کئی ماں وصلا تعلم نا چی تاسو بھی نہ پوئے گئے نو دا دا اللہ پیدا کول پختلا براہ راز یا نور شیعہ چی تر قیامت پورے وہ پیدا کی گی دا ایجادات وغیرہ ہم پکے ٹوٹ رہا نہ ہم پکے رہا ہے اخلوق مالا تعلم دا زشین پیدا کی چی اسے نہ پیجنے نو دا خود مخلوق ذہن کے اللہ واجی کہنا نو سو نشین پیدا چی دا جات چی جوڑا خود اجاز وارا ذہن کے اللہ چوڑے بکن آدھے ذہن کے دا واجی کہ اللہ نہیں ہے چوری اچھا اپلا خودی چوری پھر خبر ہے کہ دہریے کمنس با اللہ نہ مانی اب وہ پپل علم اور تعلیم باندھے فخر گئی ہو ذہن کے اچھے ان کے اللہ رہے کہ اللہ جدا ذہن اور دماغ والی لیونے گئی ہیں اب اللہ چھوڑے دا دا سینزانان دا ایڈیا گانے دا تجربات وغیرہ سے جکری خدا ورطا اللہ ایڈیا واجی اب یہ اللہ کامیاب ہم کی خوشیتی کی بھی وہ یا خلق مالا تعالی وعلم آئے دامنس کی جبلا محترض یعنی ادخال الہی دے چوکرا دا دون شینے دا تا بیان کرا ویش میرل دامیں پیدا کری دی دا 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 نو چی دا شینے رالا سر پارش میرے دا دے سا حکمت تے نا حکمت خی وعلاللہ پارلاوان قصو سبیل قصد بیان دوئی سبیل لارا وعلی اللہ اور پا اللہ بانے قصو سبیل قصو سبیل پا اللہ بانے دی بیان دا سی لارے اللہ دا سی لارے بیان کئی قرطبی مانا کی علی اللہ قصو سبیل اے علی اللہ بیان قصو سبیل پا حضب المضاف وہ البیان بے حضب المضاف وہ البیان وعلی اللہ وعلاللہ بیان و قصد سبیل اللہ باندے دی بیان دا سیلارے اللہ با سیلارا بیانے نو دا دون نعمتونے چھے دشمیر کرنے کے حکمت دارے چھے پتی کے تسوجو کے اولا را سی کی کن نو اللہ جیدہ پارا کئی کیا با سیلارا خی نو سیلارا خودو پارا دا دلائل دا بیانے کن وعلاللہ او خاص پا اللہ بانے قصد سبیل بیان دا سیلارے بیان دے حق لارے یا قصو سبیل پا اللہ باندے دی سماول دے سی لارے سی لارا وارتا سمائی یا دا انبیاء علیہ السلام پر ذریعہ یا دا کتابون را لے گلو پر ذریعہ او یا دا حق پرسو پر ذریعہ ای پر ذریعہ بیانی دی دا نو دانے متونا دا انعامات در ایل چھے بیان کردے کم دا مقصد و قصو سبیل چھے تسم اللہ رو مومن اغتسام کی دا تسترین نقل کردے دے سحل تستری او ایک قصو سبیل سشہر ہے طریق سننا سنت طریقی اولا ری طریقی وعلاللہ قصو سبیل او پا اللہ وانے بیانول دی داغا سنت دلارے سنت طریقہ دا تخیر چدا سنت او دا شریعت طریقہ دا ومنہا جائر ومنہا او دا دی لارے نشترے جائر کاغ خلق دا خوی او قصو سبیل دا اللہ دا توحید دا پیغمبر دا سنت نے غلار دا قرآن خدا دی لارے نسا خلق کاغم روان دی فدی نرائی چکے کاغم خلق دی ومنہا او دی لارے نشتر خلق جائے کاغم روان کاغم خلقم دی چھے دی نروان دی یا منہا اے بیما سواہا ومنہا دا خوال اللہ قصو سبیل پا اللہ بیان دا سی لارے دے ومنہا او ما سواہ دی سی لارے نجائے کاغی لارے مشتا ادا شرک و دا بیدتا و دا رواجون و رسمون و لارے فائن خلق روان ولو شاء اللہ ولو شاء
کچری مغوی دا اللہ نو لحداکم خام حودن وی تکڑی وی ہدایت وی تکڑی وی جمعین طول تپزور خود دا زور ہدایت مقصود نہ دے گا نو دکا بیان قص و صدیق کی و زوری پی نمی دستا خوا خجیو سی منی او پی نمی نو دا دیدے پوری دا درائل دا اللہ دا خالقیت چی خالق لکلشن ہو اللہ او پا داود دا توحید چنہو لا الہ الا انا سدلائے دا خالقیت پیش کرتے ہو بیا ہوئے
نو no.